tuko kwenye wa Ibrania 7 tumerudi kuangalia na Alfani. 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 Kwa maana Abraham alibarikiwa na Melchizedek, si ndio? Eh? Kwa kwenye Ibrania 7:7 anasema mkubwa ndogo barikiwa na mkubwa, si ndio? Eh? Kwa hiyo nani alikuwa mkubwa kati ya Abraham na Melchizedek? Melchizedek anasema na fadhila nani? Na Yesu. Kwa alikuwa na kusana kwa mheshimu nani? Yesu Kristo, si ndio? Kwa lengo ilikuwa ni kuheshimu, si ndio? Okay. Kwa hiyo naomba ubaki naye bwana, kwa sababu hatua. Kwa hiyo hakuna sehemu yoyote Yesu na mitume walifundisha wanafunzi wao kutoa sehemu ya 10 ya mapato yao kama fundisho. Andika hiyo. Hakuna sehemu yoyote Yesu na mitume walifundisha wanafunzi wao kutoa sehemu ya 10 ya mapato kama fundisho. Naomba note hiyo. Kama fundisho. Nimesema kama kujua kwa sababu haina maana mtu alipokuwa pia na 10% ya sadaka yake anamwambia hiyo sadaka kupokea. Lakini kufundisha kwamba zaka ni lazima utoe sehemu ya 10. Hapo sehemu yote kwenye aidha vitabu vinne vya Injili, Mathayo, Marko, Luka na Yohana pamoja na nyaraka kwa maana ya Warumi mpaka Ufunuo. Lakini hata pia kwenye Matendo ya Mitume hakuna sehemu yoyote waleka msitizo wa asilimia ya utoaji. Hasa asilimia 10 ambayo tumeizoea. Haleluya. Tuelewana mada hapo? Kwa hiyo kama mwanzo Mathayo mpaka Ufunuo hakuna sehemu zaka ilifundishwa kama fundisho. Ina maana kukitaka kupata fundisho la zaka na vitu hivyo mwanzo baka Malaki. Ndio. Nasema kama Mathayo mpaka Ufunuo hakuna sehemu walifundisha zaka kama fundisho practice na kanisa. Ina maana mafundisho juu ya zaka yanapatikana zaidi wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Hapo ukisema tu neno zaka kwenye Agano la Kale utakuta imetajwa mara neno zaka tu sio sehemu ya 10. Sasa kwenye Biblia ya kawaida ya Kiswahili imetajwa mara 24 neno zaka kwenye mwanzo mpaka Malaki. Neno zaka kwenye mara 24. Right. Wanachekeno kai. Marashina kwenye Biblia ya Kiswahili ya siku hii. Neno zaka lenye. Neno zaka. Neno kai lenye. Umetajwa mara 11 kwenye King James Version. Kwenye Tesla. Mara 11 King James Version. Neno kai. Tite. Mara 11. Wazi. Kwa namna pekee ambao unaweza ukacheki sasa, angalau upate picha, niwaambia siku ile. Chochote ambacho kwenye Biblia kinaweza kufundishwa, si ndio? Na unaweza ukafundisha kwa ajili ya uelewa au kufundisha kwa ajili ya mbali, si ndio? Si ndio? Angalia kwenye kwa unaweza kuanzia mstari wa kwanza wa sehemu ya 10 au zaka tunapata kwenye mwanzo 14. Tuna kama mtaji wa kwanza mwanzo mpaka Malaki. Karuni ya mtaji wa kwanza sehemu ya 10 ilitolewa na nani? Mwanzo 14 mstari wa 18 ni shiri ilitolewa na nani? Bado mjaelewa hiyo? Ibrahim. Okay, inatosha kufundishia zaka kama praxis ya day to Christian. Wajua kwa nini? Na chakwanza. Sema nini? Alitoa sehemu ya nyama. Si ndio? Kwa nini wote tunapigana hapa? Wale tunajeshi. Tunaivamia Kenya na tunachukua nyara unajua kutoa. Namba 2, alitoa mara moja. Namba 3, amtoa ili abarikiwe au ongezewe kitu.
Vendwa,
toa ili mazingira ya mbinguni yafunguke. Badilisha. Unaona wewe mbinguni ni wapi? Ebisha nimekaa kwenye gari. Wewe kufungua mwenyewe. Basi toa zamani na tosha kwa kufungulia sasa. Tuko mpaka hapo Kwa kuna hizo kutambesha tatu ambao tunabara kwenye mwanzo 18 hadi 20. Tuangalie mambo ya Lawi. Mambo ya Lawi. Natajwa pia Zaka 27 mstari wa 30. Mambo ya Lawi 27 mstari wa 30. Zaka ni nini hapo? Mambo ya Lawi iko mbele ya Kutoka. Mambo ya Walawi 27. Sura ya mwisho kabisa kwenye mambo ya Lawi. Mstari wa 30. Tasoma hapa kwa hizo kitu hapa. Tena zaka yote ya nchi, kama ni zebu ya nchi, ama kama ni matunda ya nchi. Angalia yale maneno. Atilipa hapa. Naomba nisome. Tena zaka yote kama nchi. Zaka yote ya nchi kama nchi. Nchi maana yake ni ardhi, land, si ndio? Kwa tayari hapo tayari kwa hapo zaka nini hapo? Mazao, Tena zaka yote ya nchi. Kama ni mbegu ya nchi, mazao bado Kama ni matunda ya nchi, ni mazao bado Ni ya Bwana na ni takatifu kwa Bwana. Zaka na moja. Kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya tano juu yake. Tena zaka yote ya ng'ombe, mbona ng'ombe au kondoo, kila kizazi chini ya fimbo sehemu ya 10 watakuwa ni watakatifu wa Bwana. Hata angalia kama kwamba ni mwema au kwamba ni mbaya, wala hata mbadili. Na kama akimbadili na yoyote, ndipo wote wawili huyo na huyo waliobadiliwa watakuwa ni watakatifu wata hata okolewa. Okay, ukiangalia hapa nataka uone kitu kimoja tu hapa, nataka uone vitu vingi. Jambo la kwanza nataka uone hapa ni kwamba zaka kwenye mwanzo mpaka Malaki haikuwahi kuwa hela. Andika hiyo, kwenye mwanzo mpaka Malaki zaka haikuwahi kuwa hela. Pesa naenda kwa pesa haikuwahi kuwa hela. Ilikuwa ni mazao ya shamba na vitu vinavyolika. Mazao ya shamba na vitu vinavyolika. Na sio kwamba hakuwa na hela. Hela zilikuwepo. Nitakuonyesha huko mbele. Kumbukumbu la Torati 14. Torati 12:17. Kumbukumbu la Torati 12:17. Alafu kwenda 14. 12:17. Anasema usile ndani ya malango yako zaka ya nafasi yako. Anasema usile. Hapa anaweza kula hela. Sisi maskari anaweza kula hela. Naweza kumpa hela ugali. Literally huwezi kula hela. Ila maana anaweza kula hela anataka kudumia. Sawa? Lakini hapa alikuwa maana tafsiri yetu ya kula hela leo. Kwa kula zaka ilikuwa ni unakula kweli, yani unakucha mdomoni. Kwa hiyo ilikuwa ni mazao ya shamba au mifugo, wanyama. Sawa? Kwa hiyo ilikuwa ni edible. Ukiangalia pale hapa ni edible. Vitu ambavyo vinalika. Pesa inalika. Mpaka unue kitu kinacholika pale. Pesa yenyewe hailiki. Okay. Kwa hiyo anasema Bwana anasema 17. Anasema usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala ya divai yako, wala mafuta, wala maziwa, wala wazaliwa wa kwanza makundi yako na ng'ombe wala kondoo. Kwa maana zote zilikuwa ni mifugo. Wala sadaka zako za hiari, wala sadaka kununuliwa kwa mkono wako. Okay? Lakini mtakula mbele za Bwana au unakula mbele za Bwana. Tuachane hapa. Nataka uone ni mazao ya shamba alafu ni vitu vinavyo lika. Tendo 14 22 hadi 23. Hapo nakuonyesha hivi 22 hadi 23. 14. 14, mbukumia 14. 22 hadi 23. Nataka uone ya kwamba haikuwa fedha. 14, 22. Umefika? Usiache kutoa zaka, umeona zaka nene? Ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokea katika shamba. Umeona shamba eh? Mwaka baada ya mwaka. Umeona shamba? Mwaka baada ya mwaka. Wanatoa kila baada ya mwaka, si ndio? Sawa. Kulingana na mavuno. Nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako. Itaelezea hapo mbele. Mahali atakapochagua apakalishe jina lake, zaka ya nafaka zako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wako wa kwanza wa makundi yako. Nazaliwa kwanza makundi yako, ng'ombe na kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Na njia ikiwa ndefu, muona angalia mazingira, na njia ikiwa ndefu mno, nawe usiweze kuchukua, kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno, atakapochagua Bwana Mungu wako apakashe jina lake, hapo atakupatia Bwana Mungu wako shatamu, ndipo uzibadili ziwe fedha. Kwa fedha zilikuwepo, ndio eh? Yes. Lakini fedha haijari kwa zaka. Ndio? Kwa kwenye kutoa zaka, anasema fanya nini? Kama umeambiwa ukale sehemu fulani, baba umetoka, una ng'ombe una ng'ombe 400. Zaka ni ngapi hapo? 40. Upeleke mpaka Arusha. Uswali. Na mahindi umevuna gunia 40 za mpunga. Sawa? Unataka upeleke ngapi hapo? Gunia hapo mazao mengine ya kaja hapo. Na hapo uwe na kuku, uwe na mayai na nini. Alafu anaitoa ule bata wapi? Arusha. Unafanyaje? Inabidi uuze ubale nini? Kwa zaka haikuwa kwa nini? Umeelewa bwana? Ah, hii machangu kwenye yangu na yako pia hapo. Kama ulikuwa unaweza kubadilisha ile fedha, itimizi fedha zilianza kutumika wakati huo. Ilikuwa inafika tayari. Si ndio? Lakini okay. Kwa hiyo mpaka hapo nani hapa ni kweli? Nani hapa ni kulima na shamba? Sasa mazao kwa shamba sio kulima pekee. Yoshi. Hapo mahera hiyo. Kama mahera hiyo, mahera peke yake tu anaweza kutoa zaka hapa ndani. Nyo wote, kwa kanuni hiyo, hiyo sio kambi ndio zaka. Kwa kanuni hiyo. Ya kitolewacho Israeli. Kitolewacho kwenye zaka. Hakuna mwenye ndaga hapa. Nani ana ng'ombe ni baba? Kwa kwani. Sio ng'ombe wa familia, baba ya mama. Atola baba. Hata mai kwa hapa na mwenye. Na kuku, eh? Kuku mnao, eh? Kitaka kutumna. Eh? First day kuona mayai. Lakini hamna? Yama, yama. Wewe ni kuma ni kusumene ya skini na ni kakamta. Kashika shika hela. Misi tegemei chochote mtuwa kwa hapa. Zaka stawa. Kama walikuwa na ambiwa kienda mbali wa uze, itimini. Money was in circulation. Ndiyo, niongea kile hicho mzee. Mfumo wa fedha ulikuwepo lakini hakuwepo na nini? Sadaka. Kwa kitolewacho, mpaka sasa hivi wewe umeanza kuondoa kwenye ulimwengu wa sadaka. Na mbaki tu maiko na moneta. Inakufikirisha kidogo. Okay. Aha. Sasa, kwenye hizi zaka, kama tujende kwenye Malaki, tujende kwa tarapo, kuna aina tatu za zaka. Awa, mreali, uwezi kukuta mtumishi yote na kufundisha, ni rea tatu, hata wajata. Kuna aina tatu za zaka. Kwa maana ya vile ambavyo Musa aliwaagiza Wayahudi watoe. Aina gani? Tatu za zaka. Aina ya kwanza inaitwa zaka ya Bwana, Lord's Tithe, ambayo ilikuwa ni ardhi waliokuwa wanapewa Walawi. Walawi ni kabila katika Wayahudi ambao wao walikuwa hawaruhusiwi kuacha kutumika kwenye hema ya kukutania au kwenye hekalu. Ndio kabila ambalo lilikuwa limekuwa ordained lisimamie mambo yanayofanyika kwenye hekalu. Kwa hiyo walikuwa ndio watumishi wa hekalu Walawi, na walikuwa exempted kwenye shughuli zao zingine za kila siku. Kwa hiyo mahali ambapo watakuwa wajenge, walipewa miji. Walipokuwa na gawio Wayahudi, wakapewa sehemu ya kumi ya miji kwa hiyo zaka yao. Hiyo miji inaitwa na hiyo zaka ambao walijaliwa hilo kabila la Walawi. Ama kwenye hilo kabila la Walawi ndio walikuwa wanapatikana nani? Makuhani. Na kuhani mkuu alikuwa anatoka hapo pamoja na Haruni. Tuko mpaka hapo eh? Tuko mpaka hapo. Kwa wao walikuwa hawana shughuli za kila siku za kuingilia kibali. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na hudumu madhabahuni. Tutumia lugha ya kawaida. Walikuwa wanahudumu kwenye hema ya kukutania. Kwa hiyo walipewa land yao, walipewa ardhi yao, inaitwa zaka ya Bwana. Angalia au Longstein, angalia kwenye Hesabu 18, Hesabu iko nyuma ya Kumbukumbu la Torati. Hesabu 18 mstari wa 20-21. Nasoma tu mstari mwili hapa. Asema, kisha Bwana akamwambia Haruni kuhani mkuu, wewe hutakuwa na urithi katika nchi yao, wala hutakuwa na fungu lolote kati yao. Mimi ni fungu lako na urithi wako katika wana Israeli. Mbona maneno mimi ni fungu lako? Mimi ni fungu lako. Wanaraisa aliambiwa nitegemee mimi. Katika Mungu kwa fungu lake, wana zaka ya Bwana. Katika Mungu kwa fungu lake anamwambia, na wana Walawi, nao nimeomba zaka yote ya Israeli kwa urithi wao, baada ya kuutumishwa mpigao, maana huo ni utumishi wa hema ya kukutania. Hiyo ni aina ya kazi ambayo alikuwa anafanya. Kwa Bwana ndiye urithi wao. Angalia kwa Hesabu hiyo, mstari wa 38. 36, sorry. Numbers 36. Ambayo ni sura ya mwisho. Mstari wa 6 na 8. Umefika? Mbona watu wachamkanga wakizungumzia masuala ya hela? Imekuwaje leo? Au umechangamka? Umechangamka imani gani? Mstari wa 6 anasema, Bwana ameagiza neno hili katika habari za 35:6. Na hiyo miji kama miji mtakayowapa Walawi itakuwa miji sita ya makimbilio, mtakayoweka pia kwa ajili ya mwenye kumua mtu ili akimbilie huko. Pamoja na hiyo mtawapa miji 42 zaidi. Ngapi? 42 zaidi. Miji yote mtakayowapa hawa Walawi jumla yake itakuwa miji 48. Mtawapa miji hiyo pamoja na malisho yake. Mstari wa 8. Tena katika miji mtakayotoa ya hiyo milki ya wana wa Israeli, katika hao walio wengi mtatoa miji mbili, na katika hao walio wachache mtatoa miji mitatu. Na kila mtu kama ulivyo urithi wake atakao urithi atawapa Walawi katika mji wake, katika mji yake. Kwa hiyo maana yake kila mtu alikuwa amekabidhiwa sehemu, alikuwa anatoa sehemu ya mji wake ya ardhi kwa Walawi. Sawa? Sawa. Kwa Walawi walikuwa wanakaa maeneo haya, walikuwa wanapewa sehemu za kukaa kila mtu. Kwa hiyo kwa zamani, sijui kwa sababu inafanyika, ukitaka kupendelea, kama una mtoto wako mmoja anapendelea, unanunua vitu, unanunua machungwa mawili kama hapa tatu, Alafu anawaambia kila mmoja, wewe mtakie mtu mwenzako. Na mtakie mtu mwenzako akala. Amjaelewa? Amjaelewa mwenyeka? Baba, wewe mtakie mtu mwenzako. Anakata na chukua nusu. Na wewe mtakie mtu nusu mwenzako. Anakata na chukua nusu. Kulipa sababu umekata nusu. Sawa, na huyu analipa sababu amekata nusu. Ya mwisho wa siku hiyo amepata nzima. Na hakutakuwa na ugomvi. Yeye ndio sio mtu atakapo bora atendelea na hatari. Aliyeleza mamake alikuwa anafanya hivi. Okay. Kwa hiyo naona alipokuwa anafanya hivyo kwa hawa kwa sababu hawa walikuwa ni kama wanahudumu kwenye hela za Tanzania. Hapo wafanye kile kitu. Kwa na hizo hadithi zao zilikuwa lengo ya kwamba hata ukiwa mtu Biblia bali aruhusi kufuata mtu akupiga bali niyo mimi kupiga bali Biblia sawa 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 tena kwa hiyo namba ni sio la kupiga bali Biblia tunapanga kuua hapa jenga hapo kwenye kupiga bali Biblia. Hiyo kizingua tu tunanondokea. Akikoa alikuwa anatoa vitu katika kila kila sehemu ambayo yule alikuwa amekaa. Hiyo ni ndio zaka ya Bwana. Unaweza kuona kwenye Yoshua 21 pia. Yoshua 21 mstari wa 3 hadi 4. Ni vitu alikuwa amekaa kwa kitabu hicho. Yoshua 21 mstari wa 3 na 4. Basi wanaisema kwamba Walawi miji hii pamoja na malisho yake katika urithi kwa sawa na hiyo amri ya Bwana. Kura ikatokea kwa ajili ya jamaa wa Kolani kwa wale pia kiji waliopewa. Kwa walipewa pia hata Yoshua aliendoa the same thing baada ya kuingia Kanaani. Baada ya kuingia nchi ambao walikuwa wamefika. Kwa hiyo hizi haziwezekani kupelekwa hekalu. Inawezekana? Hizi kidogo hata kuna taifa. Jamani ilikuwa kuna taifa. Kwa hizi haziwezekani kupelekwa kwenye hekalu. Na hii tungekuwa tunafundishwa mabenzani, watumishi tungekuwa na mashamba kila mahali. Hadi sasa tunasahau na hii jamani. Leo kile mjini hana mashamba kabisa. Sasa lazima ni kila nyumba yako na ngeja chumba. Ni chumba cha hosta. Na kila kochi unalipenga. Haija kuisha wapi. Okay, kwa hizo likuwa walipewa makuhani, Walawi na ambao ndani yao walipatikana makuhani. Namba mbili ya aina ya zaka, mbona zaka moja hapo hiyo? Zaka ya ardhi, huwezi kuvuruga kuleka hekaluni. Leteni zaka kamili ikae ghalani, ghalani hapo. Okay, namba mbili ni zaka za kula, festival time. Zalio kwenye sherehe, zaka za kula. Hiyo pia sio maarufu sana. Hii zaka za kula ilikuwa inatolewa kila baada ya miaka mitatu. Ambao mwaka wa tatu unakusanya sehemu ya 10 ya mapato yako, alafu unaenda kutafuta mahali kama nilivyowaambia pale mwanzoni. Ukifika huko unakula na kumcha Bwana. Kwa kula kwako vizuri ukashiba unamcha Bwana. Wewe ni bani pali. Ni bani pali. Sehemu ya 10 ya vitu vyako. Alama tusome kwenye Kumbukumbu ya Torati. Deuteronomy 12 mstari wa 5 hadi 9. Ina story ndefu. Tutasoma yote 5 hadi 9. Tuko pamoja. Umeshaandika? 5 hadi 9 story. Kama 14. Lakini mahali anapochagua, sema anapochagua Bwana. Mungu wenu, katika kabila zenu zote, ambaweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe uende huko. Uende, pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na nini? Mstari wa 6 unasemaje?
Para que
Nitaka uone zaka zenu. Na sadaka ya kununuliwa mikono yenu na nadhiri zenu, sadaka zenu za hiari, na wazaliwa kwanza makundi yenu na ng'ombe na kondoo. Hivi kwa nini hizi zingine hatusikizi? Na sasa ndio moja zake. Maana ziko nyingi hapa. Hebu sadaka za kuteketezwa moja, mbili, dhabihu tatu, zaka nne, sadaka ya kununuliwa ya mikono yenu tano, sita, sadaka zenu za hiari saba, wazaliwa kwanza makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo. Ngapi hizo? Ngapi hizo? Okay. Lakini nayovuma ni nini? Okay. Na huko mtakula, sema mtakula.
Mtakula.
Zaka ipo? Ndio, kwenye hizo saba zaka ipo. Na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu. Nani furahini katika yote mtakayotia mikono yenu, ninyi na wa nyumbani mwenu, aliyokubarikia Bwana Mungu wako. Mfano nani? Usifanye hivyo kufuata mambo yote tunafanya hapa leo, kila kitu kama mtu anavyo vyema machoni pake. Kwani hamjafikiria bado katika raha na urithi ya kupewa Bwana Mungu wako? Okay. Lakini utakapovuka Yordani, kwa hiyo inafanyika wapi? Baada ya kwenda kuvuka Yordani, si ndio? Kuvuka Yordani na kukaa katika nchi atakayowaridhisha Bwana Mungu wenu, akawapeni raha, akawaokoa na adui zenu pande zote, mkakaa salama. 11. Wakati huu itakuwa kwamba mahali pale atakapochagua Bwana Mungu wenu alikalisha jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu nilichoamuru kwa mstari wa hizo saba, si ndio? Sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu, sadaka za kuinuliwa na mikono yenu na nafsi zenu zote teule mtaziweka mtakazoweka kwa Bwana. Mstari wa 12. Nani mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu, ninyi na wana wenu na bibi zenu na watumishi wenu, wanaume na wanawake, na Mlawi. Hapa Mlawi anakuwepo leo sherehe. Mbona? Hapa apewe, anaenda kula na yeye. Na Mlawi leo mwanamwali mwenu, kwa kuwa hana sehemu wala urithi, maana yake usimwache, si ndio wewe? Eh? Umchukue mkale. Sawa. Ina make sense? Kwa hii ni zadaka ya nini? Ya kula katika sherehe. Zaka ya kula. Anaendelea hapo kuelezea. Okay. Angalia kwenye 14 ameelezea pia zaidi kwa sababu ya 22. Kile kama hiyo. Hiyo ambayo amesema ukitaka kwenda mahali anachokuwa Bwana Mungu wako, fanya nini? Badilisha iwe fedha. Ukifika nunua tena iwe vitu, alafu ule. Na unakuwa mwaminifu kwenye kula. Usiuze. Sio alikuwa anajua. Kama uliuza mifugo ukapata hela, ukifika nunua mifugo upate hela, upate mifugo mali ule. Anataka umfurahie Bwana Mungu wako. Mungu anataka uone ukitabasamu unakula zaka. Na hataki ule hela, anataka ule zaka. Zaka mbani nini? Vitu vya kulinda. Wapasai ndio kidogo alikuwa kana hiyo inaitwa kwangu. Na kusanya mang'ombe manono, alafu naenda polini. Narudi kumeneleza mpaka huko mashamba mekae. Nakaa kama miezi mitatu hivi. Kazi yenu ni kula na kunywa. Nego kwa nguru. Mama masai kama Wayahudi hivi. Habibi tuanze kufanya haya mambo. Tupotee tu baada ya miezi mitatu kwa kani. Kuja hapa na milango. Kwa hiyo, hiyo alikuwa anaenda rubudu. Kwa hiyo, mtafanya vile, vyote ambavyo vinaitwa kitakatifu kwa Bwana. Iwe ni uzaliwa wa kwanza, mwaka wa tatu anafanya nini? Mwaka wa tatu. Kwa hiyo, miaka miwili ndio anatoa kawaida. Mwaka wa tatu ni yetu. Kwa mwaka wa tatu anafanya nini? Naenda mahali atakapochagua Bwana. Nakutana wote kila mtu kila ukoo na kambi yao hapa. Kambi hapa ni tunachoma nyama pale. Hapa na kunywa losholo pale, eh? Anapiga na kibenge. Sasa naona divai sipo hapa. Sasa na divai walikuwa na kunywa. Maona, kwa hiyo wale wanafanya sherehe zao nani? Lengo kumfurahia Bwana. aliyewapa nini? Mazao ya shamba. Okay. Hiyo ni agapi? Ya pili bado hola, atuone mtu akanisaidia. Ya kwanza, atajaribu. Ya pili, ya kula. Ya tatu tuangalie. Hapa tunaweza kuona kuweka mwisho hapa. Aina ya tatu ya zaka. Zaka za wahitaji. Zaka za wahitaji. Offering for the needy. Tithe for the needy. Tukisoma ile kwenye 14, kwenye ile Kumbukumbu la Torati 14. Utaona kuna watu wametajwa hapo. 14 mstari wa 28. Kama umefika itabaki vizuri sana. Kumbukumbu la Torati 14:28. Tusoma mstari wa 14 mstari wa 28 na 29. Angalia, kontrolesho na alipia. Azwa kila mato wa tatu, mwisho wake toa fungu la kumi. Mwana fungu la kumi? Lote la maongeo. Ya. Kisika maongeo, wanajua sio fedha ya kawaida. Maongeo yako, ya mwaka huo, uliweke ndani ya malango, yako, na mlawi. Mwana mlawi? Mwana mlawi? Mlawi na wadolema kwa antiliwe. Na mlawi, kwa kuwa hana fungu, wala ulisi pamoja nawe. Na nani? Na mgeni, na nani? Na yatima, na nani? Na mjane aliyekuliwa na mmewe, walio ndani ya malango yako, nao waje wale na kushiba ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yako yote. Muona anataja watu gani hapo? Anataja hapo. Angalia. Mlawi, mgeni, yatima, mjane. Mpaka kwa sehemu anataja maskini. Kwa hiyo wale kumtapo 26. 26 kuna mbili. Chila sikuwa kuna mbili. Utakapokwisha kutoa zaka. Chila sikuwa kuna mbili. Utakapokwisha kutoa zaka katika zaka. Zaka zote za maongeo yako katika mwaka wa tatu. Ambao ndio mwaka wa kutolea zaka. Umpe zile zaka mlawi na mgeni na yatima na mjane. Wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Naye sema mbele za Bwana Mungu wako. Vitu vile vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu. Nami nimewapa mlawi na mgeni na yatima na mjane. Kwa mfano maagizo yako ulioniusia yote. Sikukosa maagizo yako yoyote wala sikuyasahau. Katika vitu vile mnane, katika vitu hivyo sikula wakati wa kukaa matanga mimi. Wala sikuviondoa nikiwa na unajisi. Wala sikutoa kwa ajili ya wafu katika vitu hivyo. Sauti ya Bwana Mungu wangu nimesikiza, nimefanya yote kama ulivyoniamuru. Mwana hizo zungumza hapa watu gani? Mlawi, mgeni, yatima, mjane. Na? Mwena bagao? Kwa kwenye zaka, mlawi ni moja wapo ya watu, sio mtu pekee. Sawa. Sawa. Ukisoma Hesabu 18 yote, utagundua Mlawi alikuwa na special portion. Yaani kwa yeye pia. Sawa tunaona kwenye jumla. Hesabu 18 mstari yote. Sawa nasoma sehemu tu hapa. 18 nasoma mstari kadhaa. Anasema, Bwana anamwambia Haruni, wewe na wanao na nyumba ya baba yako, zaka, nyumba ya baba zako pamoja nawe mtachukua uovu kwa takatifu wewe na wanao pamoja nawe mtautumikia ukuhani wenu na ndugu zako nao kabila ya Lawi kabila ya baba yako walete karibu pamoja nawe ili waungwe nawe na kukuhudumia bali wewe na wanao pamoja nawe mtakuwa mbele ya hema ya ushahidi. Mbona anajua kazi yao ni kubaki kwenye hema ya kukutania, si ndio? Au hema ya ushahidi nao watashika ulinzi kwa amri yako na ulinzi wa hema yote. Lakini wasikaribie vyombo vitakatifu wala madhabahu, wasife wao pamoja na ninyi. Nao wataungwa na kushika ulinzi wa hema kutania. Hiyo ni kazi yao inatajwa pale. Wakigena mstari wa nane, anaanza kutaja namna ambapo wanapata mapato yao. Kisha Bwana akamwambia Haruni, tazama nimekupa wewe ulinzi wa sadaka zangu za kuinuliwa, maana vitu vyote vya hao wana wa Israeli vilivyowekwa wakfu nimekupa wewe na wanao vitu hivyo kwa ajili ya kule kutoa mafuta kwenu kwa haki yenu milele. Vitu hivi vitakuwa vyako katika vile vilivyo vitakatifu sana, visiteketezwe motoni, matoleo yao yote, maana kila sadaka yao ya unga na kila sadaka yao ya dhambi na kila sadaka yao ya hatia watakao nitolea vitakuwa vitakatifu sana kwa ajili yako wewe na wanao. Ona anavyoambia, wakipelekea sadaka za hatia, wajua kwa sadaka nyingi sana, wakipelekea wasiteketeze zote wale zingine. Sasa hizo aina sadaka za kuinuliwa hatupata muda kuingia kwenye ndani, kwa sababu hataenda kufanyia kazi. Sawa sawa, kwa sababu leo huwezi kuwa sadaka ya dhambi, sababu Yesu amebadilika sadaka hiyo, si ndio? Kwa anaendelea kuonyesha kwamba vipo wakupelekewa wagawe sehemu, in fact wanatakiwa wakila na watoe sehemu ya kumi pia vile walivyo wanapomchukua wao. Sawa. Hello, the essence, ndio sababu ya Malaki tatu kiweko chakula cha kutosha galani mwao. Jamani, hiyo ilikuwa sio lugha ya miujiza, ni chakula kweli. Sasa mwanajua ili unapomkisha mtumishi wa Bwana awe na neno, ilikuwa tu mtu ambaye za chakula kiweko hekaluni, kwa sababu kwenye ujenzi wa hekalu ya hekalu ya Yahudi walikuwa wanaweka sehemu ya kuweka vyakula. Unajua kwa nini? Mtu akikimbilia hekaluni akute kitu wenye njaa walikuwa wanaenda kwa makuhani. Sawa. Maskini wengine walikuwa wanaenda wapi? Kwa makuhani. Wakienda kule, hawali yote. Walikuwa wanapata sehemu ya kumi. Unajua wale wameambiwa, wameambiwa kwenye Malaki tatu kwamba mmeibia. Ile sehemu ya kumi waliotakiwa kutoa makuhani walikuwa wanakula. Kwa hiyo kicheko cha ile akiba iliyoko kwenye hekalu hamna kitu. Nani amekula? Makuhani. Watu kutu Malaki mdo. Kwa kukua mwana ili ya tatu, ili ya tatu inatuma kwa nani? Kwa wahitaji. Sawa. Akili ipo. Sio kaulizwa juu ya zaka wakakungaa macho hapo. Ndio maana wewe mtoa majibu. Tutoe tusitoe? Jibu lake ni ndio hapana. Sio ndio, sio hapana. Maelezo. Kwa maana maelezo wewe umeweka ndio hapana, si ndio? Ndio. Okay. Okay. Wewe unataka kuonyesha kitu kwenye Malaki tatu. Atende Malaki. Wakati wa Malaki. Malaki na maana ya milioni. Ina Malaki. Wewe sio kwa Malaki. Okay, Malaki wewe ni Mathayo. Okay. Naomba nifanye quick summary ya Malaki. Kitabu cha Malaki basically. Iliandikwa na Malaki mwenyewe. Lakini Malaki sehemu kubwa ilikuwa inashughulika na changamoto ambazo zinasababisha makuhani. Angalia mstari wa 6. Kwanza mstari wa 6. Anasema, angalia malalamiko haya ya huyu nabii hapo alikuwa anafanya na Bwana. Anasema, mwana umheshimu baba yake na mtumishi humcha bwana wake. Basi kama mimi ni baba yenu, heshima yangu iko hapa. Mwana heshima? Yeah, Mungu anaikuwa heshima. Mungu anataka kuheshimiwa? Yes. Yes, anastahili by the way, sio anahitaji. Anastahili kuheshimiwa, si ndio? Heshima yangu kwa hapo. Na kama mimi ni bwana wenu, kicho changu, kumta bwana ni kitu kizuri. Yes, kicho changu kiwapo. Bwana majeshi anauliza nini? Ei makuhani. Niangalia mimi. Hebu soma hapo. So, watu wa kwanza wanaomaliza kwenye Malaki ni nani? Makuhani. Mama soma wote. Moja bila pende. Mwana
mheshimu baba yake.
Na mtumishi
mcha bwana.
Mwana fanya mtumishi na mtumishi. Basically, hawa watu watakuwa servants. Ukisema mtumishi kwa namna gani ni watu gani? Malawi. na viongozi wao nani? Makuhani. Amen. Twende sasa. Moja bila mwana.
Mwana umheshimu baba yake.
Na mtumishi?
Mtumishi wa Bwana.
Basi kama mimi baba yenu, ehe.
Heshima yangu kwa
baba. Ehe.
Na kama mimi ni mwana wenu.
Ehe. Ehe.
Bwana umheshimu baba yake.
Ehe.
Yeye ni mkuu.
Ehe.
Na wewe ni baba yangu.
Ehe.
Nani mwasema
Wanukani? Wanukani. Makuhani ndo wameonyesha dhayao. Sindio? Makuhani. Mbaza, eh? Ok, wameuliza swali hondezi. Tunadharau ni alako ya mnagani. Sindio? Ok, mtaka soma ya soma hivi. Natoa chakula kilicho chua unaji siku ya madhabahu. Nani natoa? Waya huwa Israeli? Makuhani. Kole kwa nipa ama nini? Watakua wa mbuze minano, haka mbuze haa? Sadaka niteketezo. Natasha kwa nipa ama nisipi ya mazabahu yamu. Nani masema siku kwa mtona nisipi kwa kila gani? Kwa sababu nasema, meza ya Bwana ni kitu cha kuzara ulio. Walikuwa nasema. Makuhani. Tena mtuwambo sadaka liye kipofu. Sisi, baya. Makuhani. Kumbuka walikuwa napelekewa. Wakipelekewa, si wanakuwa na portion zao. Kwenye portion zao, wanatoa vitu deadly. Vitu vimetoka. Maana kipofu, eh? Aliye kipofu si vibaya. Sadaka aliye vilema na wagonjwa si vibaya. Haya, mtoleeni wali. Angalia kwa mfano. Anasema hivi, mtoleeni wali wako. Yeye atakuwa radhi nawe. Ni wali maana yake. Zampelekea mkuu wa wilaya. Utapelekea mkuu wa wilaya sadaka ina hiyo. Ila Mungu kwa kumbe kwa nadei heshima. Heshima. Kama kitu ambacho uwezi kumpelekea Mama Samia, unampelekea Mungu. Ha? Mwaya kufitini na naye. Mama Samia akisema anakuja kwako. Na apostol akia anakuja kwako, maandalizi yatakufanya. Aja wewe unanialisi. Wewe hapo. Mama Samia. Utako? Utakopa. Ila hapo. Aja wewe unanialisi. Ama sababu jamani anajua kuwa rohoni. Kwani yani sisi pokea injili hiyo ni okoa milele.
Aja wewe unanialisi.
Aja wewe unakula makini. Asema, haya mtoleni wali wako. Ya, takuwa razi nawe. Ama takubani nafsi yako, asema wala majeshi. Sasa mawazi, wambeni fadhili za Mungu, ili atupe neema. Ikiwa hili metuwa katika mikono yenu, ya, takuwa nafsi zenu, asema wala. Kwa ukeanda la kusoma, wakutu walikuwa na fai nini?
Wana maingiwa.
Sao, nani? Kwa Israeli wote. Makuhani. Kwa target ya kwanza ya kitabu cha Malaki, makuhani. Ato kianza tatu. Nani?
Akia nani?
Ok. Kwa still, utawaji ni heshima. Sili yo? Yeah? Utawaji ni nini?
Ni heshima. Ni tendo la heshima kwa Mungu. Niliwambia siku moja, kila anachokifanya mwamini kwa habari ya Mungu ni ibada yake. Nakumbuka? Na ibada maana yake ni is to revere, is to honor. Nakumbuka? Ibada ni fanya nini? Ni kuheshimu.
Kwa nikisema utoaji ni heshima, sivyo? As long as unatoa kwa essence ya kazi ya Kristo. Kwa maana ya, nakumbuka? Kwa maana ya kusaidia wahitaji, kusaidia kazi ya injili au kusaidia huduma ya injili. Nakumbuka vizuri? So that can be part of worship. Sindio? Hello? Hello? Ni ibada kama katika ufahamu wako unatoa kwa ajili ya Kristo. Lakini naweza ikawa pia sio ibada kama unatoa nje ya Kristo. Unajua kutoa nje ya Kristo. Kama Mafarisayo walikuwa wanatoa kwa ajili ya kupata credit kwa Mungu. Kwa ajili ya kukubalika mbele za Mungu. Ya kwa sio ibada. Inakuwa tu ni ibada ya sanamu. Okay. Sawa. Twende mbili moja. Twende mbili moja. Alright. alafimbili moja. Mefika ni? Mefika ni? Mefika ni?
Asa, na sasa enyi makuhani
amri hii ya waruhusu.
Mbili moja inasema amri hii inahusu nini? Makuhani. Kasukasukai kabisa usije kusema oh, unajua universal?
Zote universal ni true. Kasema amri hii ya waruhusu makuhani.
Asa, kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitika mioyoni mwenu kulitukuza jina langu wasema Bwana majeshi, basi nitawapelekeni laana, nami nitazilaani baraka zenu, nami nimekuja kuzilaani
kwa sababu hameyatii haya moyoni.
Watu gani? Watu gani? Ndio maana amefanya, amenena mstari wa tatu. Angalieni nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi. Ah, mavi ya sadaka zenu.
Nami nitaombolea pamoja naye. Maraika anaandika kwa hasira zote.
Nani mtajua kwamba mimi nimewapelekeni amri hii na agano langu liwe na Lawi, asema Bwana majeshi.
Okay, agano na Lawi eh? Agano na chumvi. Agano la kwamba hata watakula sehemu ya Wayahudi, si ndio? Ni kama na I'm destroying this because of you. Kwa nini? Heshima. Umeona eh? Kwa namba mfano Lawi alipoenenda na jinsi ambavyo alienda vizuri. Hata umejaribu mtoyo naye, basi megeuka mkaacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria. Unaona impact yake? Wayahudi wamepata repercussion ya mwenendo wao. Hata mmewakwaza watu wengi katika sheria. Mmewakwaza watu wengi katika sheria. Kwa hiyo, ukitaka kurekebisha issues zilizopo kwenye Malaki, inabidi urekebishe hali ya nini? Makuhani. Aleluya. 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 Hiyo ndio shida iliyo kwenye mahali. Paruka raisi. Unaweza kusoma Malaki yote mwenyewe, si ndio eh? Unaweza kusoma yote. Sababu hiyo ni Malaki 4 na tabia bali za Kristo. Lakini Malaki 3 wengi wanakimbiliana kule. Okay, mstari wa 8 nasema, je, mwanadamu atamlipia Mungu? Lakini mnanilipia mimi. Lakini ninyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmenilipia zaka. Sasa ninyi mmedamu hapo ndio tunazaa zaka, ndio eh?
Umeona hiyo? Nasema, nani mmelaaniwa kwa laana? Maana mnanilipia mimi na taifa hili lote. Nilianzia Wayahudi, mwa mafanye 2:8 nasema mmewakosesha Wayahudi.
Bwana asifiwe.
Hapa anasema leteni zake kamili galani, kiwepo chakula katika nyumba yangu. Kiwepo chakula, sema chakula. Kwa chakula kilikuwa ni chakula. Jamani chakula kilikuwa ni chakula. Hapo kuna ugonjwa tunatakiwa utoke. Chakula kilikuwa ni
chakula.
Chakula kilikuwa ni chakula. Chakula kilikuwa ni edibles. Things to eat, kusirohoishe. Things to eat. Jamani hiyo sio mahali papa zoo. Hiyo ni ndani ya hekalu. Ndani ya hekalu kuna mahali pa kuweka vitu vya kula. Kuna gala. Anataka ijae. Ni matusi kuingia kwenye hekalu, kwa maana ya Torati ya Musa kuingia kwenye hekalu alafu ile sehemu ya gala limefanyiwa kuonyesha kwamba Mungu amewapa utele alafu kute empe. Hele kitu kwa manini? Pamelindima. Vitu vinono. Pamejaa. Yatima asia kakimbia hekaluni alafu akakuta mna kitu. Sio mwelewa eh? Fikiria yatima amekimbia hekaluni hapa anataka kukodesha. Kuyukuja kwa Mungu wa Israeli.
Mungu aliye hai, Mungu wa mbingu na nchi. Nataka nini? Yaani nimefukuzwa huko kwa mataifa, nimekuja nyumbani, baba wangu na baba wangu na mama wangu hapo. Nataka nataka kuishi. Hamna ardhi, hamna chakula. Fungua kwa jeu. Ah! Mungu aisa ya baba skini. Kwa chakula kiwepo galani. Jamani, atuweki maneno kwenye gala. Eh? Tunaweka nini kwenye gala? Chakula. Kwa ukisoma hapa, usiwaze fedha za mtu, waza gala. Okay. Kwa kama kanisa tunataka kufanya kama Wayahudi, kila kanisa ndio anasema anafanya nini? Gala, chakula. Ndio maana yake. Ah, na kwa sababu according to Mathayo. Haleluya. 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 Bwana sema, nani tamkemea mstari wa mstari wa tisa. Leteni sana kwa mika nikiwepo chakula katika nyumba yangu. Hii nyumba yangu sio literally house, hekalu. Sawa? Hekalu kwa hiyo nyumba, sio kumbuka? Hekalu kwa hiyo nyumba. Mkanijaribu kwa njia hiyo, sema Bwana majeshi, mkiwa kama sasa kufungia majeshi ya mbinguni, na kwa mageni baraka na chumba nafasi ya kutosha Ulaya. Nami kwa ajili yenu nitamkemea Elai, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu, wala hautakurudisha matunda yake, kama wakati wake katika mashamba, asema Bwana majeshi. Na mataifa yote mtaiweka heri, na maana mtakuwa nchi ya kupendeza, asema Bwana majeshi. Afu, akaendelea mtu mwingine. Basically, unaona ni Bwana zungumza, umeshaelewa hali ya hekalu pekee wenye, na itakiwa yapo nini? Bwana asifiwe. Kwa mazingira haya, unaelewa, shida iliyotokea hapa, ni practice ya utoaji katika hekalu. Ilibadilika kabisa. Kwa shida hapa ilikuwa ni watu gani? Wala hapana. Ndio. Ni makwani. Okay. Anaposema nakumbuka kwenye mwanzo kwenye Malawi moja pale. Kwa sababu Malawi Walawi walizingua. Wameambiwa wataharibiwa social income. Ndio? Ndio. Tunakusoma hiyo kwa hiyo. Okay. Naomba niulize. Social income ni zaka na dhabihu za Wayahudi, watu wengine ambao sio Walawi, si ndio? Okay. Unaweza kuelewa kwa nini alaye anakula kwenye mashamba ya Wayahudi? Kwa sababu hawa wazazi za kwa nani? Makuhani. Okay. Kwa laana inayowapata hawa ni kwa sababu ya nani? Makuhani. Umeelewa nani? Kwa kama ishi ilikuwa ni kurekebisha mfumo wa ubani kwenye Malaki tatu, watakiwa warekebisho wa kiasi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu anataka kuuliza swali? Ape. Sasa kwa nini hao watu walikuwa wanalaanika? Sababu hapa anatajwa mtu anaitwa Alaya. Hatumjuaje Alaya ni nani? Ila shida ya nchi zetu tunampaka Alaya jina. Unajua ukiona mtoto wako ameugua na ulikuwa una hela zako zimeisha, alai. Unajua alai. Bwana asifiwe. Okay, uchoyo ni kuto mheshimu Mungu. Eh? Inaweza kama hivi. Inaweza kama hivi. Uchoyo. Okay. Wewe niulize kwa mbele. Tuache, hebu acha kwanza sadaka. Niulize. Kuto kumheshimu Mungu inaweza kuwa na impact kwenye maisha yako? Uchoyo inaweza kuwa na impact kwenye maisha yako? Okay. 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 Kama ikitokea tatizo, anakuwa ni Mungu amefanya. Kwa kweli ndio sinani moja wapo. Yesu alifanya watu wangapi nyumbani kwao? Kwa kuna watu watakiwa kuponywa kwa kafa. Yesu aliwaua. Kwa nini alikufa? Sababu hakumheshimu. Kuto kumheshimu kulifanya sio nini? Je, uchoyo unaweza kuongeza nguvu za Mungu sana kwenye maisha yako? Wajua moja ya sababu ya uchoyo ni kutokuwa na imani. Kutokuwa na ability ya kuamini kwenye sababu ya nguvu za Mungu. Kwa hiyo nasema dhabla nini? Alikuwa anatafsiria kwa nini alaye akatai? Sababu alaye sio Mungu. Kwa hiyo kuto kumheshimu Mungu kunaweza kuruhusu adui atafanya jambo kwenye maisha yako kwa sababu umeruhusu wewe. Sawa? Nimesema hivi. Amekuja mtu anataka kuwekea mkono upone. Lakini alipofika ukakataa kumheshimu. Kwa mfano, kumpokea tu akuwekea mkono. Ukapa na ugonjwa wako. Umekuwa sababu kwa kuchukia. Nimeuliza, umekuwa kwa sababu Mungu amekuchukia? Umekuwa kwa sababu na gani? Mungu akuponye. Is that possible?
Yes.
For general, this Hana is dangerous.
Bwana asifiwe.
Kwa hiyo sio Mungu anapiga. Ukisoma hiyo scenario, ukiona namna ambapo manabii walikuwa wanaandika, wanaandika chochote ambacho sio nacho, walikuwa wanaita Mungu. Nakumbuka nilikwambia eh? Yaani mtu akipata akishindwa kupata mimba, unajua ni sio nacho hiyo. Eh? Kawaida mwanamke anajua apata mimba, si ndio? Alipopata ni kawaida. Kwa lazima kuna maana sio nacho something. Si ndio? Eh? Okay. Na ambaye hawezi kupata mimba akapata mimba ni sio nacho. Yes. Kwa walikuwa kiandika anasema hivi, Mungu ndiye amefunga tumbo, na Mungu ndiye amefunga tumbo. Kwa sababu jifinishe ya supernatural, hakuna nguvu nyingine yenye nguvu zaidi ya Mungu. Si ndio? Kwa hawezi kuelezea, hawezi kumdefine shetani. Kumbuka, niliwaambia siku moja, ufunuo sahihi wa Mungu siko kuwepo, hata ufunuo wa shetani pia hautakuwepo. Si ndio? Kwa kama uelewe utendaji wa Mungu, huwezi kufanya utendaji wa shetani. Kwa maana Yesu alielezea vizuri sana nani? Petro alielezea vizuri sana kwenye Matendo ya Mitume 10:38. Akielezea habari za Yesu, alienda akitenda kila kazi njema na kuwaponya wote waliokuwa wanaonewa na ibilisi. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo maonewa yalikuwa kwa ibilisi, ponyaji ilikuwa kwa Mungu. Kwa Wayahudi before kuja kwa Yesu Kristo ukosa ufunuo. Ulikuwa ni ukimkuta kiwete Mungu. Akitembea ni nani pia? Mungu. Ukiuma kifafa, Mungu. Ukipona, Mungu. Sawa. Na wana ukisoma, pepo mchafu kutoka kwa Bwana. Akule huyo Bwana anakuja anamtoa pepo mchafu. Daudi mtumishi wa Bwana akipiga kinanda, pepo zinakimbia. Wakati huo Mungu analeta pepo. Sasa kama Mungu alikuwa anasababisha mapepo yatoke watu na ndio sababu ambayo ingia watu ingekuwa ni mfano na kujidika kwa nafsi yake. Yesu anaweza kuzuri kwa mfano. Walipomwambia unatoa pepo kwa mtu kwa nani? Kwa hapo ndo nani? Abelzebuli mkuu wa nini? Wa pepo. Sasa anakuambia haiwezekani. Haiwezekani. Sasa kama natoa pepo ina maana ufalme wa Mungu umefika. Maana ufalme wa Mungu ukikujilia una heal baada ya destroy. God destruction is absence of God, not presence of God. Mbona inapokaa vizuri? Kwa Yesu alikuja kuonyesha kwamba aliyekuwa anaharibu huko mwanzo mpaka Malaki sio Mungu. Ni nani? Ni adui. Waliandikaje kila kilicho supernatural huwezi kuelezea itakini. Iwe kizuri, iwe kibaya. Umeelewa? Hello. Kwa Yesu ndiye anakuja kusafisha mboni za watu. Waweza kutazama vizuri matukio kule. Kwa hiyo kama alaya alikuwa anapiga, alaya alikuwa anapiga kwa sababu amemkataa Mungu. Sawa? Hello. Na sisi tuna muda wa mbele tunataka juu ya Hana and the Sona. Kwa enyewe ni distracted tu. Sio kwa sababu Mungu anafanya jambo, ni kwa sababu this Hana is yielding to the devil. That's what I'm saying there. Man, you share, then I'm going to have a simple vision of us. Go to the man of other than you, I remember this guy. Now, I have picked up. Sawasawa, mwana wauliza, yeee, mekuwaje, unashtuka, wepo. Shamba na pato. Shamba ya kazi mbili tatu.
Aleluya.
Wajua, normally, kwa mwamini, adui hana kekisana chweza kupata kwa hapa. Kwa sababu Yesu ame, ame provide security kwa hili yako.
Ok.
Nikifunga nyumba, alafu katona hizi ya gate na ulizi suko ndani ya nyumba. Ukipigwa na salati. Tunaposoma agano la kale, mitume walitumia kufundishia utawala, si ndio? Yes, hapo sitiza zaka. Tukubaliane? Okay. Naomba tuangalie kama yameandikwa kutufundisha sisi. Sawa? Kama walikuwa wanasema hapo kwenye Warumi 15. Warumi 15 mstari wa 4. Warumi 15 mstari wa 4. Warumi 15 mstari wa 4. Asema nini? Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Okay. Kwa hiyo tunajua kwamba maandiko yaliandikwa kwa ajili ya kuelekeza, si ndio? Okay. In fact, tunajifunza kwa mifano. Niwaambie kuna mifano kadhaa kwenye Biblia. Kuna positive na negative. Nakumbuka? Kuna vitu tunajifunza kwa watu kwenye mwanzo mpaka Malaki. Kuna vitu za kujifunza. Kwa mfano, Musa na Haruni na Yoshua, wote walikuwa ni watendakazi chini ya nani?
Musa.
Si ndio? Nani alikuwa mwakilishi kati yao? Yoshua, si ndio? Haruni alienda akajiunga na watu wakatengeneza ndama. Si ndio? Kinyume na maelekezo nani?
Musa.
Lakini Yoshua aliendelea kumtii Musa throughout, si ndio? Nani mfano mbaya bali? Haruni. Mfano mzuri nani? In fact, walianza kumsumbua Musa mpaka namna alipooa alikuwa nani? Haruni na nani? Na Miriam. Wote walikuwa viongozi, si ndio? Sawa. So, you can learn to be like Joshua and not to be like wote Haruni na Miriam. Wote wa kwenye maandiko, si ndio? Ukijifunza utumishi kwa mfano wa Gehazi. Sawa. Gehazi na nani? Na Yoshua. Gehazi na nani? Elisha. Gehazi na Elisha. Gehazi alikuwa mtumishi mwaminifu kwa Elisha. Hapana. Gehazi alikuwa mtumishi mwaminifu kwa Elisha. Hapana. Kwa hiyo usifanye nini? Usiige, si ndio? Okay. Na kama niulize Elia na Elisha. Elisha alikuwa mtumishi mwaminifu kwa Elia. Anafaa kuigwa. Yes. Unajua kuna watu wengine ambao walikuwa wangeweza kujifunza kwa Elia kama Elisha. Kwa sababu they were all in the same school of prophet. Si ndio? Actually, Elisha alikuwa anafahamika sana. Ila alikuwa na kitu moja tu, alitii na alipoona akafuata. Wajua ile aliambiwa kwa ng'ombe akaenda kachinja. Akachinja wote ampana na Elia, si ndio? Wale wengine walikuwa wanafanya nini? Wanamchora. Anaondolewa leo sasa. Yeye anajua. Angalia, wanajua anaondolewa, lakini walikuwa na mock the situation. Elisha alikuwa anaondolewa, anasema huyu akiondoka, aniachia huyu. Na hiyo ndio alikuwa na acha. Okay. Kwa kati ya wale manabii, manabii waliokuwa wote shule moja. Shule ya nani? Ya Elia. Na Elisha. Unatakiwa kujifunza kuiga yupi? Elisha. Usimwige nani? Manabii wale wengine. Walikuwa nyomi kweli. Can you see them anywhere? hawezi kuaccess popote alipotea. Sawa? Sawa. Kwa unaposoma kunakuwa na example za aina ngapi? Mbili. To discard and to learn from. Okay. Twende kwenye zaka. Umeshaelewa sana hicho maanisha? Nakumbuka na ile kila fundisho, kila neno la pumzi ya Mungu la baba anafundisha. Alikuwa anasemaje nini? Mwanzo mbaya. Kwa hiyo unapojifunza unajifunza what to take, what to avoid, si ndio? Twende kwa zaka. Afu wiki ijayo tutaingia sasa kwenye eneo la sadaka. Close eneo la zaka. Okay. Okay. Tuangalie zaka. Alikuwa anasema watoe sehemu ya 10 ya mapato yao. Is that consistent kwenye Agano Jipya? Hapana, si ndio? Kwenye Agano Jipya kuna sehemu alitoa mpaka zaidi ya mapato yao. Kwa asilimia 10 sio fundisho la kanisa. Kwa kiasi tunaweka pembeni, si ndio? Kwa kiasi inakuwa ni from 0 to 100 and even more. Kwa nini wewe kama wewe hapana? Sio ingine tamoma. Kama nyama kopi, mpua mzuri. Sawa, eh? Sawa. Kwa hiyo, asilimia 10 sio fundisho la kanisa. Kwa maana ya kiasi. Tuko mpaka hapo? Tuko mpaka hapo? Tutaangalia kwenye maandiko, nakupa sana. Namba 2, walitakiwa watoe mara moja kwa mwaka. Je, hiyo tunaweza tukaichukua pia? Hapana, unajua nini? Hatufanyi kazi kama ya. Bali sisi ni wakulima? Tunakula mara moja kwa mwaka? Wengine hapa wanalipwa hata kwa wiki. Kwa kumwambia subiri mpaka Disemba mwakani atoe. Na tabia na hiyo savings strategy tulizonazo. Kwa hiyo tumishi nimejaribu kutuza lakini haraya amekuja. Kwa hatuwezi kuchukua kanuni yao ya kuchukua kama hasisi wa gari na wakulima. Sawa? Kwa hatuwezi wana annual offering. In a make sense? In a make sense?
Yes.
Okay. Namba ngapi? Namba 3. Tunaenda kutoa kwa namna ya kumheshimu Mungu kama wao. Yes. Tunaenda kwa sustainability. Kutoa kwa lengo la kumheshimu Mungu.
Yes.
Good. Namba ngapi hiyo? Kwa tunaenda kwa sustain namba 3. Kwamba tunaenda kutoa kwa kumheshimu Mungu kama sehemu ya ibada yetu, worship to our God. Kama wao walivyotoa. Lakini kiasi na frequency, amount and frequency we can discard. Hatuko kwenye mazingira kama yao. Ndio?
Yes.
Hello. Na magari umesema namba 3. So, yes, we can sustain what? Honor. We can sustain nini? Heshima. Sawa. Sawa. Kama ambapo tumesustain bidii ya Elia kuomba, lakini sio prayer point. Ina make sense?
Yes.
Namba 4. Tutoe kwa nani? Tunaenda ka sustain watu waliotajwa pale kwamba tutoe kwao. Wewe ni wataji, makuhani. Makuhani leo tunaweza tukaita hata tutajifunza huko mbele. Makuhani tungesema watumishi. Tumesema namna kuheshimu watumishi wa baba kwa namna wa huduma wa huduma wa injili. Okay. Kwa hiyo tunaenda kwa sustain wa huduma wa injili. Sawa. Tigareki tule ni makuhani. Japokuwa hatufanani nao kwa miaka 100. Sababu the New Testament watumishi wa Mungu wanafanya kazi. Kula alikuwa harusi kufanya? Sawa. Tunaenda kusustain aina ya watu moja wa huduma wa injili.
Yes.
Wageni.
Yes.
Yatima.
Yes.
Wajane.
Yes.
Maskini.
Yes.
Kwa hiyo kama ni yes, nyaraka zitakufundisha mtindo upi namba 3 na 4 kwa watu. Lakini nyaraka zitakuambia kiasi, si ndio? Zitakuambia ni mara ngapi tutoe. Zitakuambia tutatoaje kumheshimu. Sawa. Lakini hatuwezi kuondoka na asilimia 10 wala hatuwezi kutoa na kutoa mara moja kwa mwaka. Haleluya. Haleluya. Lakini leo ukiambiwa nionyeshe mahali alipokukalisha Bwana jina lake, mtakuwa ni wapi? Mbadibaba. Eh? Ukiangalia mbele ya jina ni wewe ndio mahali ambapo Bwana amekalisha jina lake. Kwa hiyo hapo hapo. Tumekula. Kwa sababu hakika Mungu anakaa ndani yako. Wewe ndio hekalu mwenyewe sasa. Hapo na Bwana. Hapo mnafungua gala. Gala na Bwana. Pale. Eh, gala na Bwana. Au benki. Account ya benki saving. Kakao. Gala langu jamani. Haleluya. Kwa sababu Jumapili ijayo tutaenda ndani kuzungumza sasa au kuingia kwenye New Testament. Kwenye kanisa la Agano Jipya. Kwa kama lengo la zaka ilikuwa ni kumheshimu Mungu, basi utoaji ni namna ya ibada. Kama mwenendo mwingine wote wa mwamini. Ndio eh? So we honor God by honoring people. Tunamheshimu Mungu kwa kuheshimu nini? Watu. Kwa hiyo tumebatiza sababu ya kutoa na aina ya watu wa kuwatolea. Hizi hazijabadilika. Wahudumu bado wapo. Maskini bado wapo. Wajane bado wapo. Wageni bado wapo. Tutachambua utoaji mmoja mmoja kwa ajili ya watu bila kutokuwa na maandiko yanayoongoza. Kwa hiyo nyaraka hazina msisitizo wa kiasi na frequency. Ana hazina msisitizo wa kiasi gani nitoe na mara ngapi nitoe. Kuna sehemu moja tu Paulo ameagiza kutoa changizo kila mara moja kwa wiki, kila wiki. Kwa tutachambua na hayo pia. Wasiwe. Kwa maana kwanza nimemaliza notes zangu za Jumapili. Wasifiwe. Umeelewa wadau eh? Kwa tunaweza sasa tukajenga sasa utoaji wa Agano Jipya ukoje. Zaka kwa nikitoa 10% ya mapato yangu nafanya kosa? Ya mapato yangu ya kawaida fedha, zaka ni sekta. Ndiyo? Nikitoa 20%, nikitoa 100%, nikitoa 30%, nikitoa 200%. Hata nikikopa zaka. Ndio yule yeye. Atulie na kibaya yake. Uwezo wako mara mbili. Kwa hiyo tutastay baada ya hiyo. Kwa hiyo haya sema kwa kufanikia. Ni ujinga kumuona anayetoa 10% ya mapato yake anafanya baba. Si ndio? Ni ujinga pia kumuona asiyetoa 10% ya mapato yake anafanya baba. Kwa hiyo tumoja leo kuuliza apostle cheka zani kwani mnatoa fungu la 10? Nikamwambia sijui. Hata kama sijui, kwa nini hujui? Wasiulize umeweka kiasi gani. Wewe unaomba na kuuliza umeweka kiasi gani basi? Eh jom. Atuka kwi mikono nimeweka kiasi gani basi. Wana asifiwe. Wana asifiwe. Ningine niseme pia hivi. Sio mbaya kama kanisa fulani tuamue ya kwamba jamani tujitahidi kila mmoja atoe 10% na mshahara wake, labda tulipie gharama ya jengo hata nogeni. Haya ni kwamba kubaliano yao, ndio ubaya unatoka wapi? Bado unapoifanya legalism, usipotoa hauendi mbinguni. Nao unaongea vitu vingine sasa, ndio eh? Ya mapenzi ya kwamba unapoisha usipotoa zaka hauendi mbinguni. Wazi. Ogra vitu vitu vingine vipo hapa nyuma ya zaka. Na wengine wanakujana kabisa kwa njia ya zaka. Zaka ni nambari sana. Ni ndugu mwingine. Ndugu mwingine. Na ukitaka kugombana na watu, waambie watu zaka ni yake. Kwa hiyo tumeelewa kwenye masikio ya kwamba Kristo hayo aamini kama anaenda kufanya kitu kizuri bila kutishwa. Atuamini kabisa kwa Kristo. Unaonekana tu utaacha uzinzi ukiambiwa utaenda jehanamu. Ndio ukiambiwa kwa sababu Mungu anakupenda hivi gani? au kwa sababu nao upendo wa Mungu yawezekani. Utaambiwa tutaanza kutoa vizuri unapounganisha utoaji wako na moja faida utakayopata au hofu itakayotokana na kuto kutoa. Haleluya. Haleluya. Sio kama unaelewa. Lakini kama watu wangefunga kwenye ukuaji wa kiroho, usingekuwa na haja ya kukosa watu au kuchia watu. Wajua wakati mwingine tunatumia force ya matisho kwa sababu hataki kulipa gharama za kuwakuza Wakristo wasio wachana. Ndio, kutumia vitisho ni shortcut. Shortcut ya kuongoza Wakristo wachana. Sawa, nimeelewa vizuri. Kutumia vitisho ni shortcut. Kumfundisha mtu kweli miaka mitatu mpaka kwa convince na injili na akajisikia kusupport injili bila kusukumwa, hizo gharama na leo. Lakini nikianza tu siku ya kwanza ungekuja sana, unajua ukitaka kutoboa Tanzania hii ni Mungu anayefundisha. Aliniambia wewe usile sehemu ya 10, ukiwa unatoa sehemu ya 10 utakuwa you be the top in this nation. Mungu aliniambia hivi na nimeanza kwa mimi tangu mwaka 2007. Sawa, nadhani kwa sababu mbele tu. Na kama amefanikiwa kidogo ya sawa, unaelewa? Kama gari mbili tatu linasoma na nini na cheke hapa kama yake. Kesho Mungu anaye. Ila hiyo kwa sababu kuna attachment. Mtu akiona ile attachment, anakuja kutungamanisha na upako. Anakuwa tayari. Kwa aidha ili mtu atoe lazima uweke attachment, inaitwa carrot. Stick model. Mabuwe karo and stick model. Amezao, karo and stick model. Karo manake ni? Unamkutia na nyongeza watu wa mishara wanaelewa. Ukimwambia nitakuongezea mishara na nituma. Lakini pia, unamuadibisha akikosea na nituma. Hiyo ya karo and stick model. Azimia kwa kunda. Kunda unaeka, unaeka karo kimele. Ama na kuwanda tu. Ayo hata kula ila. Aendelea kufuata mwanzo kufika mbele katikati. Lakini pia unaweza kama fanya hivi. Unachapa, tembea. Tembea. Conventional, legalistic wanatumia stick, materialistic wanatumia kao. Hamjaelewa. Mera maana yake kwa hili la kutumia vitisho people way up. Au tumie nani ye? Ni? Attraction, how many? Motisha, yeah, motisha. Mato wa taa? Kwa kumambia, wanajua kuna namna wanda huu. Hey, wana liniambia. Watu kumi wa mwanzo, wanaka watuwa hasilia ishirini ya mishara yao. Waka huu hawezi kuishi, wana wapachari. Watu gani? Shirini wa kwanza. Na shida ni kwamba hata kizidi shirini wa kwanza. Watu shirini wa kwanza. Ukisikia tu watu shirini wa kwanza, mnaanza scramble. Uingia kwenye top 20. Unakuta tunaanza mwaka hapa, tunaenda gereza, tunakuwa na hela mpaka za Desemba, kambi na kweli imeisha. Hawa naona hapa. Wanasema kulipa laki tatu hapa. Jaribu nini wewe? Wanga mpili suba hapa. Ora. Amika pale kwenye benki pale, akasema anatoka kambi, akafla, anaweza kupata mkopo shika kama unachukua tu asilimia gapi unalipa kwa miezi sita. Huyo mtu alikuwa hawezi kupata milioni moja. Anakuja na milioni tano hapa. Nalipa kodi ya miezi gani? Wabudu. Anaenda kubai kuko kulipa kidogo kidogo. That's why. That's why. Kuna watu hata kama haubiki kwenda hata sokoni. Kwa sababu uongo una matokeo ya pasa pasa. Lakini na pesa watu kile. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Lakini kufanya huduma ndio ni wapi? Yako ya kwanza no matter what you learn to trust the Lord.
Ukiangalia mifuko ya watu itakuliza boy. Kwa sababu wakati mwingine Mungu anachukia watu, anatumia watu ambao you never expect. You never expect. Anaenda sasa na sura. Sura za Yema na Zadaka.
Bwana asifiwe.
Kumbuka when you do ministry you are doing the work of God. Kumbuka hiyo sio duka lako. Sio duka lako. Sio kiosk. Haleluya. Hiyo ni kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Umeona baba? For you learn to trust God. Wewe fanya kazi yako. Niambia kama viongozi wa ligani. Chochote kinachoitwa kazi ya Mungu akitegemea tu natural ability lakini ni kwa nguvu ya wazo na Bwana. Sio ndio naelewa hiyo? Chochote iwe ni uinjilisti niwaambie hivi. Mambo yote ya Mungu yanahitaji nguvu za Mungu hata kusogeza vipi kanisani. Inahitaji the prayer of Christian. Kusogeza vipi kanisani? Na vipi sio vipi vya baba? Haleluya. Everything is that you trust God. Na namna moja hapo kuonyesha kama unamwamini Mungu you remain prayerful. Na kwa mtu wa Mungu. Kwa hiyo baba you trust God supply. Haleluya. Uaminifu ni kubaki kufanya namna Mungu anavyotaka. Basi. Hata kama inaweza ikasound foolish kwa watu wengi. Mimi leo kushauriwa kutumika kwa ajili ya huduma. Mmoja ananiambia watu waongezeke haraka. Sasa swala tu kutumia maji mabibi hiyo vifaa vya kiroho vinakutia watu sana. Vifaa vya kiroho nikapewa mtakaje ndio maji mafuta. Kwa hiyo sio mafunuo, ni watu wanakaa mezani wanapanga. Wakongo wanapenda superstition, wakongo hapo kawaida wanapenda superstition. Ukimwekea mikono akaenda nyumbani haitoshi. Kitu kingine tunakushikilia. Shauri kwenda kwa mganga na kumjua kidogo cha kuweka hapo kwenye nani? That's how we survive. So now you unahamisha tu uganga kidogo kanisani. Kipo understand that. Haiwezi kuwa na shida. Hiyo hata mpige vipi mamilioni wataenda. Atapeleka ficha, atapeleka mawe. Hata akiendelea na kinyesi atabeba. Mbona anapeleka hospitali? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The easy way out. Easy way out. Lakini na wewe unataka kuwe kiroho sasa. Haleluya. Na kukua kiroho ni intentional. Intentional maana yake unapima pia kiwango chako cha utoro kama kinaisha au kipo pale pale tangu uanze kwenda kwa ndoa. Sio unapima tu kwa hiyo kwa kiroho kwa muda unaotumia kwenye maombi. Pima pia na utaji wako. Sasa wewe unakuwa kiroho please. Kama unalala kimoja nyumbani bila unachukua tunachomoa mmoja. Unakuja walima nauli, nibaki niambi na sema nukutulea sehemu ya nilio na niambi makata miande na nina kini kuna pima ukuwaji wa kiroho kwenye mambo mengi, sindi wale? Na ukuwaji wa kiroho ni intentional actually, ukuwaji wa kiroho unapimika kabisa, wala kuna pimika unaweza kapima kabisa, you know if you're growing or not kwenye mambo hata maneno unamoongea unacheki kama self-control itafanya kazi. Tangu uamini ulikuwa, kabla hujaamini ulikuwa unaachia tu bombasti tu, juzi. Baada ya kuamini kama zamani, nilichobandika nini roho yako, mdomo wako ule ule. Naongea mbele leo. So you tell. Kama ulikuwa ukitoka hapo kwa roho, zipo pale pale. Tangu kwa ajili yako. Asifungua, nibaki moyo. Baka umafuta kabisa, haya tokea. Asi njini na kazi sana kibali. Lakini, awano kutesini ya mwenye kusekia kwenye kukua, ni kwanza kujitek. Misplaktis kama mkwisi. Nitek kabisa. Ni kama kiongozi, haibitek kito mbobo sifani kama sabu. Kama mamiki ya nao mboza watu. Haibitek. Nikiombeo kwenye wa kiroho, I know exactly nani mbobike wa watu. Sio think. Wajua mnata na mbobo kwenye wa kiroho jumla. Jumla, kwenye kwa hiyo jumla. Kwenye kwa hiyo huko huko. Yoyote na labalika. Sometimes you have to be particular. Uwe nini? particular. Kama mdokozi, particular. Wale mdokozi, particular. Kama kula rushwa, particular. Sawa. Kama kulala sana, particular. Kulala bila kuomba, particular. Uvivu, particular. Yaani najua kabisa hapa kwenye uvivu hapa. Wala asifiwe. Unapiga watu mizinga na ufanye kazi, particular. Unapiga na unapima yani kwa hapa atakiwa kaanze kukua kilo. Wala asifiwe. Unapaa vile particular na unaweza kwa. Kwa hapo ndio faida kwa mtu afanye kazi. Wala asifiwe. Kwa unakuwa particular kwenye nini? Eneo la ugonjwa wa kilo. Sio pengi, sio jambo fanya leo. Wale wale kwa kama kwa mfulani nimekaa mahali ya jelewe. No, unaweza kaona unakuwa hiyo. Na sometimes wewe unaitake. Si ndio? Na sometimes unapoendelea kuomba wewe kugundua sababu ya kile. But you trust the power. Wala asifiwe. Unazitumainia nini? Nguvu za Mungu. Unajua kwa kweli, Father, I'm going to change in this area. Hello, ndugu zangu. So that hiyo nguvu za Mungu inafanya kazi ndani yetu, inasaidia maeneo yote. So, sio utoaji tu. Sasa hivi tunapewa eneo. Sasa wewe uko katika nani? Mwambie kwa sababu wewe uko katika nani? Wewe uko katika nani? Na wewe mtajana hiyo ndo mtajana. Ama na kimo chake kinakamilika na baba yake mpaka leo. Anamtazama Bwana. Akisema tunaondoka kwa kilo kijana na pia pale. Ama katika Israeli na tembea nje na hapa. Hii sio asija ama hii hapa ndio. Yaani wekodea mbele kilo atafanya hii hapa. Akinakili afanye nini? Ah. Ah. Nasubiri siku ya mwisho bwana anaweza kujampa. Sony TV. Hapo vipi? Hapo hapa. Hapo hapo gani na kwenye sasa. Na hapo pisa zaka la angalia na na hiki. Shamu. Okay, sikini tasoma black. Ala za mbele sio ndio. Nasema signal. Hallelujah. Serious, lakini tunamwamini Mungu. Ya kwamba we are growing every day. Hallelujah. Mimi mwenyewe naona kwa kweli. Hallelujah. Sizeni haya kwa nisaidie. I'm grateful for you. Very grateful. Naona mabadiliko makubwa kwa watu. Unajua, unaweza kuona watu wengine hapa naanza kushare injili na mdogo anabadilika makubwa sana. Hallelujah. Na sio kama kuna miaka 40 kitu. No, wengine wana miezi 6, miezi 7, miezi 8 mwaka na there is a great change. Sisi tunaendelea kuomba na kutumaini Mungu. Wala hatuna haraka. Wala hataki kuanza kutoa asilimia 100 yako. Tunaziamini Mungu za kujua. Haleluya. Yofanya nini? Hawezi kubaki hapo. Kwa nini? Tunafanya mambo yale yale. Tunajifunza, tunaomba. Tunajifunza, tunaomba. Tunajifunza, tunaomba. Alafu tunafanya nini? Tunafanya.